Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Målet ditt da, hva sier du om den?
Klasse.
Det er femte divisjon fra styren her.
Jeg skulle hatt frispark før deres mål nå.
De don't have ice, what the fuck?
Det blir tungt.
Ja, hei og velkommen til Spillerådet, en podcast av og med Eliteseriens aller største stjerne, spilleren selv. Han har sagt siden siste gang, Christian, så har dere vunnet stort.
Ja, vi har det. Altså.
Når vant dere så mye sist?
Nei, det var i serieåpningen mot Sandefjord. Så det er stund siden, ja. For oss har det
virket... Så lenge siden.
Nei, da, men det har virket lenge nok. Og vi er jo alle fornøyde med en godt gjennomført kamp, og vi er sulten på det skal skje til helga. Så vi gleder oss til å komme til Brannstadion.
Ja, vel. Jo, Aman Kva, du har begynt å turnere flere ulike andre medier. Mm. Er du i ferd med å forlate rede, eller hvordan er det her?
Nei, men nå er jeg tilbake igjen, så da må dere være glad for å ha meg her.
Ja, absolutt. Det er bra.
Låntid.
Bevares. Vi bare spør om du har blitt for stor for oss. Det er det spørsmålet jeg har.
Nei. Jeg ligger veldig glad for å kunne gå med på en torsdagskveld og senke skuldrene litt og være meg selv.
Det er veldig bra. Det er et av våre kjerneverdier. Vær deg selv. Og så velkommen nå til det, Kristoffer Barmen. Så Christian la ut en instapost i sted med, før episoden med en sau. Det skjønte ikke jeg. Men jeg googlet Barmen og sau og fikk opp sau.no som reklamerer med engasjerte og fotogene sauer på Barmen. Føler du det engasjert og fotogen, Kristoffer?
Ja, det tar jo jeg bare som en kompliment, men her i Bergen så må vi bare, altså vi må ta på oss de positive brillene om dagen, for det er ikke så mye å glede seg over, så nå er det bare strålende humør her. Det er fantastisk vær til tross for at det regner i luften og alle går rundt og smiler på gaten og tok meg rundt i byen i sted, og det er bare full fest og det koker rett og slett.
Åh, for et deilig liv. Nei, men bra, da tror jeg vi sier at rådet er satt. Vi fortsetter i Bærum. Ja, for dere har fått ny trener Erik Kjøne. Det første han gjorde var å ta dere med på tur til Fredrikstad, eller Norges Marbella, som Eurosport skrev.
Ja, se der.
Der var det både sosialt og faglig innhold. Men er det en slags Harry Redknapp, det her som tar med folk på fylletur til Malaga, eller er det? Hva er det som har skjedd her?
Nei, det kan jeg avkrefte med en gang. En av de tingene som vi har snakket om på leiren er faktisk dette med utenomsportslige spilleregler, og han har satt noen veldig tydelige linjer der, så det er langt ifra det. Men vi har vært på tre ekstremt tettpakkede dager nå i Fredrikstad. Tøffe treninger, mye møter, mye sosialt, så vi følte vel egentlig i dag når vi dro hjem at vi var på vei hjem fra 2 uker på La Manga. Så det har varit väldigt effektivt, produktivt och ja, vi är klara för söndag.
Bara ett kort spørsmål då. Hvorfor är det här rette mannen för Stabæk?
Nej, först och främst för han är jävla flink. Och så nu med ny tränare och så ska jag vill säga ser akkurat det jeg mener, så vil jeg bli kalt for revsleker i garderoben. Men første inntrykk at det en ekstremt kompetent trener. Og han jo fan bare 30 år, men det glemmer du på 5 sekunder når han begynner å snakke i midtsirkelen før trening. Og det en fyr som har stor pondus, så jeg har i hvert fall veldig troen.
Spennende. Vi må, og du sier det jo, Kristoffer, det jo pina så gode dager i Bergen nå, at vi må stoppe en liten tur der også, for jeg leste jo i BA at byen står jo bak Kåre Ingebrigtsen mer enn noen gang. 70% i en leserundersøkelse sier at Kåre må bli, og det bare 12% som vil at den skal gå. Det her jo, altså det så god stemning på et slags vis, eller hvordan det her egentlig? Jeg synes det var veldig overraskende til å være i Bergen.
Ja, men det ser ut som att Jensen faktiskt har funnit något att samla sig runt då. Alltså vi likar ju att se ut att vi står samlat, men kommer man till Bergen så är det är ofta en del kriser och splittelse här, men akkurat nu så står vi bra samman och ja, hvis folk har tro på projektet och vi har tro på projektet i spelargruppen och tränarna har det också, så må vi bara kämpa oss igenom det här samman då, men det är ju klart det att sån situation nu så har vi inte fryktlig lång tid att kämpa på, alltså vi trenger poäng nu, det gör vi.
Men är du personligt överraskad över att det inte är mer bråk runt klubben på ett vis? Är inte det lite modus operandi?
Jo, men det är ju väldigt enten eller då. Alltså det är ju enten så bryter helvetet lös eller så är ju det bara livets glada goda dagar, så ja, det där vet jag kan snu på 3 timmar där så bryter plötsligt helvetet lös, så vi må inte se oss blind på det. Vi kör oss genom något mittparti här går det upp och ner.
Hva du och din vän Anders Palmer syns om situationen, har dere pratat gott ut om det?
Vet du hva, Palmer har jeg truffet veldig lite det siste, så jeg vet ikke om han noen på feltet, eller om han snakker med noen spillere, eller om jeg rett og slett sett veldig lite til han, lest veldig lite om han.
Men han skrev jo en liten kommentar, gjorde ikke det da, i anledning til kontraktsforlenging. Har dere møttes etter det? Har det vært et nikk? Har det vært liksom en prat, eller har det bare vært sånn, åja, det du liksom? Hold kjeften din, er det sånn?
Nei, altså, jeg tror ikke jeg har hatt en skikkelig prat med Anders Palmer de siste kanskje 7-8 årene.
Oi.
Så, ja, hvis han har lyst til å ta seg en prat, så er det bare å møte meg på stadion og så spør om en prat, men jeg har ikke fått et tilbud der på veldig, veldig lenge, så ja, jeg vet ikke om han ikke liker meg, eller om jeg lukter vondt, eller hva det, men jeg hører ikke noe fra han i hvert fall.
Da kan du bare notere da, for dem som ikke kjenner til Bergenspressen, så Anders Palmer, kommentator i Bergens Tidende, sånn at folk skjønner, kan vi snakke om? Kanskje det blir en titel nå for smådd barmen. Ikke intervjuet Palmer på 7-8 år. Men vi får se. Vi må også innom Mjøndalen, Kristian, fordi der leser at Mjøndalen-trener Vegard Hansen har de siste hjemmekampene sittet på en barstol langs sidelinjen. Det vekker reaksjoner. Skriver Vegard Hansen sier selv at det var på grunn av ryggen han begynte med det. Men det synes han jo fortsatt fungerer så bra at den barstolen den han beholdt selv om ryggen er blitt fin.
Ja, altså den ryggen er ikke helt fin, det kan jeg bare si med en gang, men den er nok bedre enn den var. Det er nok, men fin enn ikke, for han går krokrygget som det.
Men finnes det noe bedre sitteplass for Vegard Hansen enn en barstol? Jeg synes Nei. Det noe drikking både før og etter kamp.
Ja, det et naturlig habitat når den blir avbildet der, og visuelt så er det en meget sterk look. Det er kombinert med hans nye tøffe jeans eller sommershorts og sommerskjort, så spiller det der veldig bra. Han har jo veldig mange svakheter, han Vegard. Ekstremt mange svakheter. Utseende er ikke en av dem. Han er en kjekk mann, og det får han vist fram på barstolen, der han i tillegg virker kul. Det bare understreker at det ene ikke, men han virker veldig kul her.
Dere mener han minst sunnelig på Stabæk som har hatt en sosial samling og vært gode busser i Marbella?
Ja, 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 det. Før så var det jo en skikkelig heia-gjeng som spilte i Stabæk. Da var det jo drikkekultur og var en skikkelig gjeng. Sånn er det ikke lenger. Nå er det veldig, veldig seriøst blitt. Og det kan være positive og negative ting med det, men at de har hatt en fin runde nå det i Fredrikstad, ja, det blir sunnet veldig. Det skulle gjerne at vi hadde hatt også. Jeg liker alle sånne type ting som det er, og nå som koronaen er over, så håper jeg at vi får til noe skikkelig sosialt. Det er vi gode på.
Hvordan er dere i Bergen? Har dere hatt noe sånt dere nå i vår måned, eller er det på tide?
Klassisk, vært på høyt og lavt, og så greier det en formiddag det der, og så pølse i brød etterpå. Takk, ha det bra.
Det har vært litt grillings, og det har vært litt kos det har det, men det er klart det har jo ikke vært muligheten for å ta helt ut da. Savner jo litt det, så vi er faktisk en ganske fin gjeng i Brann-garderoben. Altså, ja, hvis det først skal gå til helvete, så kan vi like ha det litt gøy på veien, så det er jo like gøy å bare slå håret ut og kjøre på.
Enig, det er jo en verdi for spillerådet. Ok, vi må innom vår gode venn Abid Raja igjen. Han er i spotlighten, vet du. Han besvimte på et apotek i Cannes. Han var der i forbindelse med filmfestivalen. Han hadde kjørt Teslaen sin dit via Milano, fordi at der skulle han se Italia spille semifinale. Og så vel fremme i Cannes, så fikk han vondt i et tann, var hos tannlegen, og så måtte han hente ut noen antibiotika på apoteket, og da besvimte han. Og det er jo ingen anledning som er for dum til å få litt oppmerksomhet, Kristoffer, eller hvordan er det her? Har vi fortsatt kjærlighet igjen for Abid Raja?
Ja, altså, jeg har jo hyllet Abid Raja utallige ganger, og dette viser bare igjen for et eventyr av en mann han er, altså. Han er i spotlight i Cannes, i Milano, altså det er verden rundt. Han er ikke lenger kulturminister i Norge, han er kulturminister for hele Europa. Og det synes jeg han fortjener så enorm ros for oss. Den jobben han legger ned hver eneste dag. Nei, det er, ja, stående applaus fra meg til Abid.
Dere andre, åpenbart, ja, vær så god.
Jeg kunne ikke vært mer uenig. Jeg har en teori på Abid Raja. Og den er som følger, han har innsett at han er verdens minst populære minister, at han har fucka til alt han kan fucka opp, både for kulturliv og idrettsliv, så han bare gir så beint faen, og nå bare kjører han hardt siste perioden frem til han får sekken. For det er ingen som oppfører seg sånn det her, og tror at dette her blir tatt godt imot. Det er feil på feil på feil på feil på alt han tar i, så det er min teori.
Jeg har også en teori på Abid Raja, og det er, hadde jeg hatt en tidsmaskin, så skulle jeg reise tilbake igjen i tid til han var et lite barn og gitt han den oppmerksomheten han så sårt mangler og aldri fikk. Og dette er jo tydeligvis en person som ikke fikk nok oppmerksomhet når han var liten, og så har han bare bygd en helt sånn person om hvordan han våkner hver dag, hvordan kan jeg få oppmerksomhet i dag, og så kjører han knallhardt på det.
Men han har jo vært gjennom en klassereise, på ekte liksom, så det er jo ikke rart om han synes det er veldig stas og endelig har lykkes.
Nei, men det er jo der han følger rådet mitt litt grann, da, at hvis det først skal gå til helvete, så kan han like gjerne ha det litt gøy på veien. Og ser det at altså, han møter jo litt motgang fra den generelle opinionen om dagen, og da er det bare å kjøre fullt ut, og det gjør han. Han reiser rundt han og setter sitt preg på ting, for å si det sånn.
Jeg kan notere at det, nå er det vel et år eller to siden, men jeg så en undersøkelse gjort blant nordmenn om hvilken politiker, uavhengig av parti, som var det mest populære. Da tror jeg Abid Raja på første eller andre plass. Helt enormt populær var han da. Altså, det var ikke til å tro hvor populær Abid Raja var. Så det kan være at vi er et mindretall her som har litt aversjon av måten. Folket vil ha Abid Raja, altså. Jeg nevnte jo, ja, at du hadde vært og leffet litt med andre medier. Du har vært både i TV2 og sikkert i VG. Det er jo greit. Det er jo våre samarbeidspartnere. Men så har du vært i NRK. Og der leste jeg at du mener media gir nettroll for mye plass. Og så tar du et oppgjør med pressen etter EM-finalen på søndag, der det var en god del rasisme mot Englands fotballspillere. Nå kan jeg bare sitere det på noe du sa her. Jeg begynner å bli lei av at det skal være så lett for små mennesker å få oppmerksomhet. Ubetydelige folk med falske profiler, de fortjener ikke å få den plassen de får. Du må gjerne greie litt mer ut om det her.
Nei, det er det jeg sier, at det tar vel 15 sekunder å opprette en falsk profil på usosiale medier, og så spy ut noe rasistisk eller homofobt eller hva enn det skulle være. Og så synes jeg det er for lett å komme liksom til hovedscenen da, gjennom media, gjennom bare å være helt sånn utagerende og forferdelig på sosiale medier, og så gjemmer man seg bak en falsk profil, og så vet jo gjerne media at dette er noe som opprører. Og så sier jeg ikke heller det at vi skal ti det ihjel, men sånn som for eksempel det bildet av Rashford som blir utført rasistisk herverk på i real life, det er jo noe litt annet. Men jeg bare er så lei av at hva som blir skrevet i kommentarfeltet av falske profiler skal sette agendaen for hva vi snakker om og hva som skrives om. Og så tenkte jeg på disse her gutta boys fra England. Altså de har gjort den største dragen i hvert fall i min levetid for England da. Og så er det første de skal måtte svare på etter å ha gjort en så fantastisk prestasjon. Ja, det var noen troll på Twitter som skrev ditt, og det var noen på Instagram som kommenterte datt. Så er det bare sånn, hvorfor skal folk som har fått til noe måtte forholde seg til ubetydelige, helt tilbakestående folk? Da? Det var poenget.
Ja. Hvor vil du dra grenser her da? Og så er det med Zoom-kontoer som er anonym og sånt. Er det hvis det er to stykker som roper et eller annet på tribuna? Altså, når kan man liksom gjøre det her til noe relevant å skrive om, da?
Nei, det, jeg vil si at for eksempel hvis det er noe som ropes fra tribunen, så er jo terskelen mye, mye høyere for å gjøre det. For da blir du sett, da står du der med ditt eget ansikt, og da kan du forstå veldig godt at det skrives om, og at det tas opp, og at det rettes lys på. For det er jo forferdelig, og det er gjerne barn som sitter ved siden av og sånn. Men jeg bare føler at media glemmer hvor lett det er å opprette en falsk profil og skrive drit, og hvor forutsigbart det er at dette skulle komme. Det ville jo kommet en trakassering. Hadde det vært Luke Shaw som bommet på en straffe, så hadde det vært «Oh, you fat fuck». Og, altså, det ville jo alltid kommet mye drit fra disse profilene uansett. Og da er spørsmålet mitt, er det verdt å gi det oppmerksomhet?
Har du noen tanker om det, Christian, eller har du... Skal man bare la det her forbigå i stillhet på et vis, eller hvordan skal man gjøre det?
Nei, altså jeg synes det er en veldig interessant problemstilling han bringer til torgs her, og det skal vi være glad for at vi har spillere som tør å reflektere høyt rundt her. Fordi at det er jo noe med dem som er veldig disproporsjonalt mellom, altså for seg menneskene som sitter og skriver her, så har det jo ingen konsekvenser. Fordi at de oppretter falske brukere, det er veldig krevende å få identifisert dem, og det har ingen konsekvenser. Om 10 år, så kan det hende at verden vår, eller 5 kanskje, så ser det veldig annerledes ut der, og vi har et bedre system. Men dette her med å skjule identiteten sin på nett, og på en måte få den samme oppmerksomhet som om man skriver et leserinnlegg i en avis, det har de store problemer. Det har hatt det store problemet lenge, og det er noe selv på egen Instagram også, om at de driver å rydde opp folk som bare er ute etter å lage kvalm, og som skriver, som oppretter egne brukere, bare for å trolle og være fæl med folk. Og det kan være andre ting også. Det kan være meldinger som de sender til folk som er nær dem, bare for å ødelegge og for å være kvalm. Det er det samme fenomenet. Det fortjener ikke en oppmerksomhet med samme måte som hvis du står frem med din mening og opptrer på en ryddig måte, og det må vi bli bedre på å skille på, for det er en veldig stor forskjell på, for hvis man har et ansikt og står for en mening som sin med alt det, både navn og bilde, så er det noe helt annet å kreve, noe helt annet, for da får du jo andre veien, og da det på en måte samfunnet som kan regulere hva er det vi synes er akseptabelt eller ikke. Her er det ingen regulering på den siden der, og det har et kjempeproblem med det greiene der.
Har man opplevd det, for eksempel du, Kristoffer, og fått anonym drit slengt etter det, eller er man skånet litt for det?
Jo da, altså... Jeg har jo fått det selv, men det er jo noe alle får. Men det var jo, altså vi i Brann hadde jo den saken med Bamba i fjor da, der han mottok noen sterkt rasistiske meldinger etter en kamp fra falske brukere på sosiale medier. Og når vi kom inn etter kampen i garderoben, så viste han det til meg. Og så tenkte jeg for meg selv, ok, hva skal vi gjøre med dette her? Og det var en fryktelig vanskelig situasjon for meg også, for jeg har ikke peiling, sant? Men det endte jo opp med at vi tok det til mediesjefen, så tok det videre til media, og så ble det en jævlig svær sak i media ut av det da, og da gir vi nettopp de nettrollene den spalteplassen som jo ikke vil gi, men samtidig så er det altså, det var vanskelig, for det var tøft for meg å se Bamba også. Han var... Ja, han var ikke veldig glad og fornøyd der han satt etter å ha fått de tilbakemeldingene. Og det greit er at han er, altså i hans situasjon så har han vært vant til det. Det er ikke første gang det skjer med han, men likevel så jeg på han her at han var ganske preget av det. Han visste ikke helt hva han skulle gjøre med selv. Så det er jo absolutt en diskusjon, en debatt skal tas, men jeg har ingen fasitsvar i hvert fall.
Det dere valgte å gjøre da, var det, tror du det var rett sånn i etterkant, eller hadde det vært like rett å bare lagt lokk på det?
Altså, det spørs jo egentlig for min del hvor gjentagende dette er. Selvfølgelig hvis det ikke er helg ut av helgen, så kanskje det var samme overskriften hver eneste uke. Men i og med at vi ikke har hatt sånne store saker, så det er eller vi har jo det, men ja, for denne type sak var litt ny for det bergenske publikum, og så det var greit å få luftet det og fått det ut der.
Hva slags mottagelse eller respons fikk dere på det da?
Nei, Bamba fikk jo masse støttende meldinger selvfølgelig, og ja, vi fikk egentlig støttende meldinger på hvordan vi hadde håndtert det også, men ja, som jeg sier, jeg synes det er fryktelig vanskelig. Ja, om Bamba føler seg noe bedre etterpå eller ikke, det må nesten han svare på, men ja, for min del så var det var en fryktelig vanskelig situasjon å komme i.
Og det der understreker liksom, altså folk flest er jo jævla fine folk, sånn at det er bare så frustrerende at det skal sitte noen altså ultratapere og bare kunne spy ut bak falske profiler, og så er det de som skal få hele oppmerksomheten, for det at det sier jo seg selv at disse her folkene har jo så lite som foregår i livene sine at dette er den eneste måten kanskje de kan få noe som helst offentlighet eller oppmerksomhet. Sånn at, og så tar det jo bort igjen fra det at folk flest er jo jævla fine folk, og du ser med de spillene i England også at de har fått den støtten de har fått etter dette er jo 100 000 ganger så massiv som den hetsen de fikk til å begynne med. Så jeg synes at det er verdt, du som er mediemann, Vegard, og at media vurderer hva de er villige til å gi oksygen til, og hva som... For det er litt sånn når du er på Tivoli med de der froskene som kommer opp av sånne hull, og så slår du en ned, og så popper det opp en annen. Og sånn er det med disse falske profilene. Og hvis du skal holde på med det, gi de oppmerksomhet, og la de styre agendaen for ting, så er det sånn never-ending game.
Ja, nei, altså jeg er jo på mange måter enig, og så er det jo også folk her som ikke er anonym, der ble det jo blitt arrestert folk i England nå i etterkant av det. Jeg vet ikke hvor du nevnte jo det med Bamba, Kristoffer, og her har vi snakket om før, ja, og du, jeg synes jeg husker at jeg vet ikke om vi snakket om det på podden eller om det var bare mellom oss, men du sa liksom du har aldri selv egentlig opplevd noe som helst, aldri fått noe rasistisk mot det, og så hadde liksom det siste året eller to, så jeg vet ikke om man har bare blitt mer bevisst på det. At det finnes, er du overrasket over hvordan det er? Eller hadde du vært heldig? Eller hvordan er det egentlig?
Jeg må jo ha vært heldig. Jeg er helt sjokkert over disse episodene. Det ropes ting fra tribunen. Og i min tidligere klubb, som jeg var i 4 år i Sandefjord, at en vakt ropte rasistiske ting til en... Det var vel en Vålerenga-spiller. Det var helt totalt sjokkert. Og så synes jeg Christian hadde utrolig godt poeng med at hvis det såpass I samfunnet at folk tør å holde på sånn og altså I offentlighet med under eget navn og ansikt, så synes jeg det utrolig bekymringsverdig, for da det jo tydelig tydeligvis noe som gjør at de tror at dette her skal jeg nok slippe unna med, dette her noe som andre tenker også. Mm. Så da, det synes jeg mye mer ja, kan du si opprivende og kanskje verdt å fokusere på, og det har det jo også blitt, synes jeg, håndtert på en veldig god måte. Mm.
I den WhatsApp-gruppa vår så skrev du at vi kan snakke om tilstandene hvis Norge hadde vært I en EM-finale og en muslimsk spiller hadde bommet på den avgjørende straffen. For å gjøre det sammenlignbart da, og for å konkretisere det da, for å bruke et eksempel, Omar eller Abdelawi, hvordan tror du det hadde blitt mottatt? Tror du han hadde fått måtte gjennomgå noe tilsvarende, eller ikke kanskje like stor, massiv som I England, men
Nei, jeg steinsikker på at han hadde mottatt hets etter det, og at innboksen full, av både falske profiler, men også folk helt under åpen profil så hadde tatt ut for stor, og jævla muslim og en og det andre. Og så da kan du begynne å snakke litt mer sånn overordnet at når folk tør å altså nå det hypotetisk, men jeg tror alle enige at det ingen som ville blitt sjokkert av det. Og da kan vi begynne å snakke overordnet at hvor kommer dette fra, hva det som gjør at folk holder på, ville gjort sånn og tenkt at dette noe andre tenker også. Så det bare å se på diverse forumer og en del politikere, hvordan de snakker og hvilke undertoner I samfunnet de fostrer opp og gir næring til. Og så vil jo fort de samme politikerne, sånn som Boris Johnson nå, kommet ut og fordømt denne hetsen og sa, nei, dette tar vi avstand fra. Men da blir det på en måte også stå og så gi luft til når det ulmer, også når det blusser opp I full brann. Så nei, dette hadde vi aldri forutsett. Dette må vi slukke, og dette må vi... Så da, det... Og jeg synes det bare trist at vi vet, vi kan omtrent si garantert at hvis en muslimsk spiller hadde bommet I en finale for Norge, så hadde han mottatt denne typen hets.
Mm. Du nikker anerkjennende, Kristian. Du ikke I tvil, eller?
Nei, for det har vært nok rundt om på fotballstadionene til å vite at disse skillelinjene der som egentlig burde være åpenbare, det de ikke. Så at det der hadde kommet, ingen tvil I min sjel om at det hadde kommet. Men dette jo litt sånn, hva skal jeg si? Vi jo selv nærmest. Og hadde du spurt for 2 år siden, så tippet jeg at det ingen I NFF som hadde eller norsk fotball for øvrig, som har sagt at nei, vi har ikke et rasismeproblem, vi har ingenting, ting så bra. Og så kommer det episode på episode på episode, til og med utrolig nok, etter at vi kjører helt stopp rasismekampanje, så kommer det altså et lass med ting som skjer. Og liksom selv da, så klarer vi ikke å skjønne at okay, dette her noe som faktisk må ta tak I. Mm. Så en aktualisering av det tror jeg vi bare må leve med I flere år fremover. For dette her aktuelt, og det holdningsarbeid, og dette tar tid. Det tar tid å endre seg tingene her. Så vi er ikke ferdige nå, selv om det på en måte roer seg ned, og vi slutter å vise frem seg plakatene, og slutter med å spille med armbåndet. Dette her en del som vi fortsatt må jobbe med.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La oss gå videre til noe enda, jeg har sagt noe som jeg heller ikke lyst til. For under tittelen Galt for Norge, som melder Dagens Næringsliv om norsk fotball I krise. Mens små nasjoner som Danmark, Sverige, Belgia, Schweiz og Tjekkia har imponert I EM, viser en ny rapport at norsk toppfotball synker mot bunnen, skriver Dagens Næringsliv. Og så følger de opp med fra rapporten av resultatutvikling I norsk fotball de siste 20 årene, at Terje Livrød knuser tallene som ligger bak Norges synkende status på fotballrangeringer. Det gjelder overgangsmarked og landslag og det hele tatt. Det dyster lesning for dem som tror at Norge kan slå Brasilien. Den konkluderer da med lavere overgangssummer, mindre attraktivitet, dårlig resultat, og så videre, og så videre. Nå vet jeg hvorfor Terje Livrød har skrevet en uavhengig rapport om norsk fotballs status, eller situasjon, men det også. Men jeg utfordrer dere på kurs og komme med noen forslag til hvordan vi skal komme ut av dette uføret. Og der, Kristian, vet at du har noen konkrete forslag. Vi trenger ikke bruke mer tid på at eller om norsk fotball dårlig. Vi kan heller foreslå hvordan vi skal bli bedre.
Mm.
Og du kan jo få starte da.
Ja, som vanlig så har vi flere gode forslag. Og det jeg tatt utgangspunkt I liksom det de ser av gode lag, gode landslag, noe spesielt under EM, det synes jeg forskjellen på oss og dem. Og vi har verdensklassespillere vi, Ian Haaland og han Ødegaard. Vi har flere andre som vi synes er gode. Men det jeg savner, jo så det på en måte, blir dette her veldig banalt da, men jeg sier det for det. Så det hår på brystet, Karan. Den der kalle ryggrada I laget. Så du ser på Danmark, så har du Schmeichel, Johan Kjær, Kristensen, Delaney, Høybjerg. Altså, du kan omtrent sette juniorspillere rundt her, og det kommer til å være dønn forbannet solid uansett. Og det der, det savner jeg. Jeg savner den der taktiske forståelsen på hva som skal skje når, hva som greit, og hva vi lever med, og endringer underveis I kampen, der synes jeg at vi for svak. Jeg har ikke sett en forsvarssjef I Norge siden Brede Hangeland ga seg. Det begynner å bli noen år siden. Sant? Og Brede, han var god han, men han var ikke topp europeisk klasse. Han var ikke topp verdensklasse, han Brede Hangeland. Men han var smart. Sant? Han smart, han skjønte ting. Og en god sjef på midtbane, det har vi ikke hatt siden Martin Andresen ga seg. Sant? Og Martin Andresen hadde helt tydelige, åpenbare svakheter I sitt spill. Heller ikke var nevnbar klasse på han, men de hadde hodene, sant? Alt som finnes noe med forskning og fysikken vår, måten vi jobber på, skadeforbygging, alt det her ligger til rette, men den der taktiske skoleringen, jeg synes den for svak. Jeg savner den der ryggraden I laget, så en sjefsutdanning, den skal på plass. Det mitt råd nummer en til norsk fotball og NFF. Skaff en sjefsutdanning. Og det gjøres ved å få best in class. Du henter inn, du setter sammen en gruppe som skal jobbe med det her, og så henter du inn Roy Keane, du henter inn Patrick Vieira, du prater med Alex Ferguson, du prater med Chiellini, du prater med Maldini. Du får inn seg der til å fly inn til Oslo og fortelle akkurat hva det, hvordan det skal være. Sånn lager du en sjefsutdanning. For da får du satt sammen hvordan de tenkte fotball, hva de tenkte på underveis, og du får den der fingerspitzgefühlen på akkurat det. Så sjefsutdanning, nummer én. Nummer to, nebemann på Ullevål. Vi trenger ikke noen samfunnsavdeling. Vi kommer ikke til EM for å ha en samfunnsavdeling. Kutt det I to. Bruk pengene på sport I stedet. Drit I en masse fjol som sitter I piqué-t-skjorte med emblem på. Det gir meg ingenting. Vi trenger det ikke. Totalt unyttig. Vekk med det. Legg pengene I sport. Sjefsutdanningen igjen. Vekk med samfunnsavdelingen og nedbemanning på Ullevål. To. Og hva skal pengene legges I? Punkt nummer tre. Du skal lage et toppfotballsenter. Med masse baner. Best in class på alt av fysisk. Alt av fasiliteter. Treningssenter. Medisin. Alt sånt. Dette jo tanker de allerede har. Men dette må de få gjennomført. Dette trenger du. Når jeg på en av mine mange reiser rundt om I verden, være seg om i landet i Buenos Aires, så har de et sånt senter ikke langt fra flyplassen. Det samme i Brasil, samme London, altså de har det, alle de gode nasjonene. Hvorfor har ikke vi det? Vi er verdens rikeste land. Fotballforbundet har et lass med penger. Dette kan vi få til hvis vi bare vil. Så der, tre konkrete punkter.
Veldig bra, takk. Vi har jo Norsk Toppfotballsenter, men det er jo selvfølgelig en tenketank. Så det er,
ja,
vi har valgt en litt annen tilnærming til det. Umiddelbar respons, Kristoffer?
Nei, altså, jeg synes det der hørtes veldig tidkrevende ut, veldig energikrevende ut. Og jeg tror at det finnes enklere løsninger, som jeg har selvfølgelig.
Selvfølgelig. Bra. Ja, har du noen konkrete tanker her, eller hva tror du skal liksom, til for at man hever noe, nivået betraktelig?
Ja, nå har jo Christian dekket dette med NFF og inne sentralt, så jeg da vil jeg gå mer ut i klubbene. For det at jeg har ikke tro på at NFF skal kunne lage en sånn one size fits all modell for klubbene til å utvikle toppspillere og det ene og andre. For jeg tror at ting i klubbene er så forskjellige. Og når vi da kommer til klubbene, så synes jeg at norsk fotball har et gigantisk problem. Og det er at, se for deg at klubben er en pyramide der du har spillerne, om ikke på bunn, men også har du lederen, deres leder, det er da treneren, hans leder er sportsjef, hans leder er daglig leder, og så er det et styre og en styreformann øverst. Men problemet i denne pyramiden her er jo at jo høyere opp du kommer, jo mindre, desto mindre fotballkompetanse er det. Sånn du har spillere som har spilt fotball siden de var 4-5 år, du har en trener som går opp i fotball og elsker fotball og taktikk og alt mulig, og så har du en sportsjef som gjerne tidligere spiller har erfaring, som har ganske god fotballkompetanse, og så har du en daglig leder over han, som kanskje har veldig liten fotballkompetanse. Og så har du et styre over der, som er frivillige, gjerne helt uten fotballkompetanse. Og det fører til at altså du ser den godsesaken, for eksempel. Det er på et sånt nivå at det er ikke sant hvordan det ledes. Det er så lavt nivå at jeg tror folk hadde vært sjokkert. Jeg kan gi et annet eksempel bare for å tegne opp hvor listen ligger. Jeg spilte i en klubb, det er ikke Stabæk, en klubb jeg spilte i tidligere, der det var en overgang som var en av de største overgangene for den klubben. Deadline day, klokken tikker og går. Spilleren får beskjed om å komme til stadion, nå skal vi fikse dette, du skal bli solgt, vi skal få et fint beløp, du skal få en god kontrakt. Men daglig leder finner ikke IBAN-koden for å kunne fylle inn. Sitter fra 6:30 til 11:15 og klusser med det IBAN-greiene. Klokken blir over 12 fordi at det er problem med å fylle det inn, og overgangen blir egentlig ikke godkjent. Men så via og etter mye om og men, 3 dager senere godkjent. Og det her, tro det eller ei, dette er representativt for nivået ofte på styre- og ledelsesnivå i norsk fotball.
Hans klubb var det her. Bare spytt ut.
Ja, men det er mindre viktig. Jeg bare sier at det er for flere klubber representativt. Og du ser, du så det i den Ingebrigtsen-rettssaken oppe i Trondheim også. Noen av de tingene som styreleder uttaler, for meg er helt ufattelig, og i hvert fall fotballkompetansemessig på et 7. divisjonsnivå. Sånn at om det går an å få en modell der den største fotballkompetansen er øverst i den pyramiden, for så å gå nedover, så tror jeg det kunne gjort at klubbene kan utvikle langt bedre spillere. Og det er bare å se til våre venner i Danmark. Der ser du at forskjellige klubber gjør forskjellige ting. Midtjylland, de satser på numbers game og har sine modeller som de baserer seg ut på. Og så har du Nordsjælland som kjører super ungt og selger spillere. De har vel solgt spillere for 1 milliard de siste 8-10 årene. Så det er mange forskjellige måter å gjøre det på, men det krever kompetanse, og den kompetansen ser ikke jeg at de, spesielt de største klubbene i Norge, har per dags dato.
Bra. Er det ikke bare å google IBAN? Ok. Kristoffer, det hørtes ut som du hadde nøkkelen til Sareptas krukke, og en ganske enkel måte å få det til på.
Ja, altså, punkt en hos meg jo import. Altså, det jo ikke så vanskelig. Det finnes jo masse gode fotballspillere der ute som ikke har et landslag å spille for. Qatar har gjort det på håndballbanen tidligere. Og i andre idretter så drives det med hele tiden. Det der bytte landslag og sånt. Ingen problem. Ring rundt ned i Sør-Amerika da. Finn noen brasilianere som har lyst til å spille for Norge. Integrer de i laget. Og så blir det bra. Altså, vi trenger ikke mer enn det. Og det leder meg litt inn til punkt nummer to da, som rett og slett å kjøpe landområder i andre land. Kjøp en bit av Brasil. Kjøp en bit av Nigeria. Altså, vi må på Tyskland, se om de er villige til å gi fra seg en kommune eller noe sånt. Og så prøver vi å sette opp fotballleirer, altså så talentfabrikker i de landområdene.
Dette høres jo mer ut som en slave-interneringsleirer. skal du stå på pisken med pisken på sidelinjen, og ned i disse plantasjene, fotballplantasjene?
Jeg ble bedt om en enkel løsning. Dette en enkel løsning.
Ja, det
er korrekt. Det er korrekt.
Så får vi gjæret inn landområder der det kun spilles fotball. Fra morgen til kveld, dag inn, dag ut. Før de etter hvert skippet på å fly til Norge, hvis de blir god nok.
Kolonisering der, ja.
Og punkt nummer tre, hvis dette ikke fungerer.
Jeg er litt usikker på hvor vi beveger oss her nå, men varsågod.
Det er punkt tre. Punkt tre går inn på regelverket i fotball. Det må endres. Det må rett og slett tilpasses Norge. Vi er ikke gode nok i det spillet som er nå. Vi må lage et nytt dett. Så vi må få en haug med advokater på saken. Og så må vi rett og slett teste oss ned, og så må vi se på fotballregler. Hvordan kan vi gjøre det bedre for den norske befolkningen? Hvordan kan vi bruke Haaland, Ødegaard, denne gjengen her på en enda bedre måte?
Jeg veldig glad for at du tok en Kristoffer til slutt, Vegard. Det var quarterbacking på meget høyt nivå i denne diskusjonen her.
Ja. Enig. Og så har vi jo plass til forskjellige her, så det var bra. Nei, men tusen takk, Kristoffer. Det blir nok, tippe Lise Klavenes fikk med seg de to første her, og så slo han podden ganske kjapt. Du var i gang. Vi går videre til denne ukens terningtull.
Ja. Er det noe jinglen min spilles, Vegard? Du har lovet med jingle.
Ja, men ikke før etter OL.
Etter OL. Ja, ok. Jo, nei, denne ukes terningstull-tema, det fikk dere jo tilsendt før i dag, så dere skal kunne forberede litt. Og det er rett og slett, den norske TV-personligheten bør gjøre en bedre jobb. Det kan det da være så mangt man ikke er fornøyd med. Og Vegard, du har vel terningen, klart. Vil du da først bare si at terningtull, og Lifehack, det presenteres jo av Pelspels, og denne uka så var det Espen Nilsen som får tilsendt en gave fra vår mest tolerante barber, Marius Stiansen. Du, Marius, du er på ferie nå, og det har gjort at jeg måtte dra hit i Drammen. Jeg er ikke fornøyd med. Det ser jo ikke ut. Det her er jo vanligvis et internasjonalt nivå på året, men nå er jeg jo nede langs bermen, og det er din feil. Så kom jeg tilbake på jobb, slutt å ligge på en strand. Du har rødt hår, ingenting pigment. Du kommer bare til å bli brent allikevel. Tilbake på jobb. Uansett, den norske TV-personligheten bør gjøre en bedre jobb, Vegard.
Ok. Bra. Og da er det jo sånn at vi velger en side på terningen hver. Og så har vi en automatisert terningtriller her. Mm. Og så er den som da dessverre treff som taper. Ja.
Kristoffer, hva er ditt tall?
4.
Jo.
1.
1 og 4, ja. Vegard?
2.
Jeg tar som vanlig 6.
Ok.
1, 2, 4 og 6. Ja, og vi spiller et terningtull.
Triller vi terning.
1, 2! Ja! Yes! Yes! Dette gleder vi til, Vegard. Nå skal du, altså, du som er så dypt inne i mediebransjen, du skal da enten angi en av dine egne som du mener ikke gjør god nok jobb, eller så blir det en ny donasjon til kirkens bymisjon på 500 kroner.
Nei, altså, jeg kan ikke gjøre et halvhjertet angiveri og donere 250.
Hvorfor skal det holde med 250? Skal du da gi oss...
Ja, tilfredsstiller vi liksom litt begge sider her.
Ja, det høres spennende ut. Vi må ta her ut, da, vi ikke?
Ja, da, men jeg, altså, det her er jo ikke noe... Det ikke noe altså, jeg kan ikke gjerne bare betale, for jeg har ikke noe godt svar uansett, men for jeg har ikke noe i fotballmedia som hadde vært det morsomste her. Så jeg kunne liksom tatt Jonas Berg Jonsen fordi at han så dårlig kledd på TV, men det liksom... Det, jeg vet ikke om det nei. Men den er lei av. Jeg vrir på det.
Det er spennende.
Den er veldig lei av. Hun hadde vel Gullruten nå i fjor, hadde hun ikke det? Hun Sigrid Bonde Tusvik. Hun er fryktelig lei av. Enormt lei av. Hvis hun kunne ikke lede noen program neste år, så det synes jeg var helt topp. Hun er helt sikkert en rå dame, men jeg bare er så lei.
Ja, nei, hun er veldig rå dame. Husker når vi var på Senkveld i lag, veldig jordnær og hyggelig og Sigrid og artig i tillegg. Så jeg, Sigrid, stiller meg ikke bak det her. Det må du bare bør vite. Dette er Vegards mening. Så vårt nære vennskap, det fortsetter. Men her er det rom for alle slags meninger. Han tappte
perlekul. Absolutt. Og typen hennes er jo en kompis av meg, så det er jo ikke sånn at det liksom går etter familien her. Vi tar og avslutter med noen lytterspørsmål. Og da er det han Olai Årdal som har sendt en spørsmål. Og han skriver: hvis laget ditt leder, det er kort tid igjen av kampen, og dere får frispark i god skuddposisjon, og så legger motstanderlaget en fyr i mur, altså han blir liggende i mur, som Kristoffer Løkberg da. Er det da innenfor å skyte så hardt man greier på Kristoffer Løkberg i det tilfellet her, Barmen? Hvis dere leder 3-0, bare mæle til den idiotiske muroppstillingen her.
Det spørs jo veldig hvem det er som ligger der da. Altså når du nevner Løkberg, så ja, da er det greit å skyte så hardt til man bare kan. Så det, du må rett og slett se litt på hvem det er som ligger der, og hva du føler om han, og så får du bestemme deg deretter.
Hvem andre er det innenfor?
Det er mange. Christian, kjempegodt eksempel. Ja. Det tror ikke jeg hadde vært så mye problem. Det tror jeg faktisk det var flere om beinet for å ta det frisparket der.
Bra. Ja, jeg kan bare nevne at vi teiper jo det her på video, så når du sitter og ser i mobilen din, og vi er på TV, så ser folk det.
Ja, det er blitt så svær nå, Vegard.
Det er så mange media.
Vi kan ikke sette krav til en sånn profil, sant? Når han var om å komme opp, og vi liksom var liksom sånn, ja, får jeg være med snart i spillrådet igjen? Da var vi i posisjon. Men nå er det jo studio som ringer der, og da har sikkert fått flere forespørsler bare under litt spunnet vi hatt.
Nei.
Kjempebra. Har du noen du har lyst å straffe på den måten her? Ja, så tenker jeg.
Nei, jeg føler jo at i forhold til det med sportsjournalistikk, så er det jo en del som har kommentert under EM som har fått kjørt seg nok på Twitter. Så det der å hive seg på et tog som allerede er gått, det er jo ingen vits i. Ja.
Og nå er jo du fortsatt på det forrige temaet vårt, for du har ikke fått med det.
Ja. Vi er jo sånn, ikke sant? Her var det kanskje en spørsmål fra Dagens Næringsliv om å skrive en oppfølge kronikk, ikke sant? Jo, er jo den ligaen der nå, ikke sant? Det er jo DN, og det er VG, Helg, og så magasinene som henvender seg. Mens vi, Vegard, vi med vårt smålige pjatt og hyst og pist, vi havner langt bak i køa.
Det er bra. Neida, du skal få slippe å svare ja, for du fikk ikke med det spørsmålet. Men Kristoffer svarte veldig bra. Vi kan gå videre til Fredrik. Her kan du nei, det skal du ikke få svare på. Det skal du få bare med på svaret på igjen, du, faktisk. Syns Barmen at media Det blir mye mediekritikk i dag.
Ja, det blir det.
Og eksperter selv, så krisemaksimerer situasjonen i Brann.
Og så igjen Palmer seg samtidig.
En ene på sin plass. Fordi, som Fredrik skriver, det ikke mer enn 2-3 seire som skal til.
Fredrik.
Nei, akkurat for øyeblikket så krisemaksimerer ikke media i det hele tatt. Det gjør de ikke. Ikke det at... nei, de gjør ikke det. Altså, de... jeg vet ikke hva de driver med, for å være helt ærlig. Men de krisemaksimerer ikke.
Du savner det litt, du.
Jeg savner litt trøkk, altså. Jeg gjør det. Det er litt dødt for min smak. Nå flyter vi. Altså, virker som vi flyter litt med, og alle bare blir, og ja... ting er så bra, ting er så fint, men jeg savner litt at det trykkes litt til.
Jakob, du får svare. Jakob Eikås spør, hvem ja. Er den beste midtstopperen av Ja og Barmen?
Jeg skal være ydmyk og si at hvis han tenker på 30 kamper på en sesong, så har jo jeg dessverre vist at det, da kan kroppen min fort svikte.
Den men, der påtatte ydmykhet, den kan men, du bare legge bort til
min. Jeg liker det ikke.
Det der er ikke troverdig. Det
nei, det ikke. Men,
hvis det, altså, nå blir du bedt om å svare ærlig på spørsmålet. Altså, altså, jeg kjenner en vond smak.
Men,
kroppen min. Jeg må ikke spørsmål det.
Utover det, så er det jo et, vil jeg si, et fornærmende spørsmål. Altså, Barmen har jo spilt en stopper i 2 uker. Jeg har faktisk spilt stopper siden 6. klasse Norway Cup. Sånn at bare det at jeg vet ikke om jeg har lyst til å verdige spørsmålet med et svar.
Mm. Der hentet du det fint inn,
ja.
Oh,
ja, det er jo usual, cocky self.
Sindre kan få avslutte her, det går til deg, Kristian. Han ønsker en analyse av hvorfor Mjøndalen får så få cornera sammenlignet med tidligere sesonger. Er dette en bevisst strategi der man utfordrer mindre ned langs linja, slår færre innlegg, i sammenlignet med da Olsen Solberg herja i sine glory days? Og så kommer det, bare for å fullføre det, andre lag som Brann har ingen utpreget boksspiss, men snitter omtrent flest hjørnespark i ligaen. Og her vil jeg bare nevne statistikken. Mjøndalen har så langt fått 32. Odd har færrest med 29. Og Brann har 88. Oi. Glimt har flest med 95.
Ja.
Det var
en kjedelig spørsmål. Det synes jeg er veldig hyggelig, Sindre, at du sender inn et spørsmål til Spillerådets tredje største profil, når vi ikke er. Det synes jeg setter veldig pris på. Nei, altså, grunnen til at vi ikke får mer cornera, det er jo rett og slett fordi at vi har mindre ball enn det vi har hatt før. Vi spiller litt annet type fotball som passer oss ganske bra egentlig, der vi ikke har så mye ball og, ja, skal jeg være helt enig, vil vel ikke ha så mye ball heller. Og når Jukke da har kommet inn, så har det blitt farlig hver gang han har gjort det, så det er jo et grep som vi kan ta i kampen, men per nå så trives vi egentlig godt ved med at det ikke er så mye corner, så det kan andre ta seg.
Bra. Det ble ikke så utholdelig der, ja, det spørsmålet der, selv om du synes det var drita kjedelig.
Ja, det var ok svar, men sånn fotballtaktisk spørsmål på en sånn glad leken podd, det synes jeg er bomskudd.
Ja. Hva tips har du til på en måte, vår podcast som vi kan ta steg sånn, sammenlignet med andre typer arena du har vært på det siste?
Nei, nå... Må jeg faktisk tenke litt på formatet og hva som treffer publikum der. Det er litt tall på segmenter og oppslutning, så kan jeg gi en ekspert på målgrupper, ja.
Men det, vi er jo inne på noe, kanskje.
Men jeg har et sinnssykt bra forslag. Et sinnssykt bra forslag.
Ikke et sånt barmende forslag.
Nei, men jeg har et sinnssykt bra forslag, så jeg satt og tenkte på faktisk, og jeg satt og noterte det på mobilen i sted når jeg ikke fulgte med.
Nettopp. Bra.
Og det er når det er deler av podcasten der noen forklarer noe, eller og du gjerne skulle billedliggjort det, og det skal legges ut i segmenter på Instagram, Twitter, hva det skal være, at du kan få inn litt sånn grafikk, sånn for eksempel i stedet når jeg sier fotballpyramiden, at det da kan komme inn en grafikk som tegner den i videoen, og så spillere, trenere, sånn at det tegnes opp i, og så blir det da en 30 sekunder eller 45 sekunder å legge ut. eller at når du snakker om noe eller noen, så kommer det opp som en sånn grafikk. Det tror jeg kunne vært jævlig bra.
Ja, helt enig med det, og her må vi absolutt få inn noen som kan zoome, og som 20 år yngre enn meg, og som kan grafikk, og kan bygge en Maslows pyramide, og
ja, ha noen
lydeffekter, og ja, helt enig med det.
Lydeffekter, ja, ja, ja. For ja. Det gjør at, altså, da er det levende, da er det spillerådet, da er det fullsomt.
Mm. Absolutt. Og så var det jo bra at du valgte et helt tilfeldig eksempel for hva som kunne vært kult. Mm. Bra! Tror vi tar et sett sluttstrekk der. Godse mot Stabæk. Hvordan går det? Skal du spille? Vinn dere?
Spille får vi se på søndag, men...
Låsvart.
For å si det sånn da, så tror jeg at nå med litt nye, ny retning og nye Stabæk, når det gode arbeidet vi gjør betaler seg resultater, det får vi se, forhåpentligvis blir det allerede søndag, men at det kommer til å gjøre det, det er garantert, og at vi har fått Erik Skjønø inn nå, det er dårlig nytt for Brann, Mjøndalen og en haug med andre klubber.
Legger meg til her.
Bra, 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 bra. Og så er det jo kamp på stadion i Bergen. Dette har vi snakket om før, vi trenger jo ikke si så mye om Brann Mjøndalen, det meste er sagt tidligere. Sånn er det. Noen gleder seg, noen gjør det ikke.
Godt, godt sagt. Vi trenger ikke si mer enn det.
5-0 til Brann, klink.
Det er såpass, ja.
Det er såpass. Altså, nå skal vi ta igjen all smerte Mjøndal har forutsaket opp gjennom årene.
Så mye smerte, det er, nå må vi ikke bli historieløs her.
60 years of hurt.
Ja.
Altså, jeg tok koronavaksinen i går og traff på en kar i køen, og det eneste han pratet om, det var Mjøndal og hvor vondt det hadde vært de siste 50 årene.
Jeg blåste litt ut av proporsjonen til det. Så vondt
kunne det man tatt en bedre motstander nå, Kristoffer?
Nei, det kunne man faktisk ikke. Hvis vi først skal snu skuten, så er det like greit å gjøre det mot erkefienden Mjøndal.
Deilig. Da ønsker jeg deg aller beste lykke til med det. Takk for at du var med. Takk for at du var med, ja, og takk for at du var med, Kristian.
Mm-hmm. God tur, Vegard. God tur til OL.
På søndag. Og så kommer Petter Bø Tosterud og tar styring fra og med neste uke. Så da koser dere med han.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.